som sagt, velkommen til den her aften omkring Filipperbrevet. For en måned siden, den første aften i den her lille filetong, underviste jeg omkring Filipperbrevet, hvordan det blev til blandt andet, og så Filipperbrevet kapitel 1. Og i aften ser vi lige nærmere på kapitel 2. Og det er sådan, at man må gerne stille spørgsmål undervejs, også selvom jeg er midt i noget, eller kommentere, og så kan jeg sige, hey, det kommer senere, eller svarer jeg umiddelbart. Så det er meget velkommen til. Yes. Først en lille opsamling fra sidste gang. Filipperbrevet er skrevet af Paulus til menigheden i Filippi, som han grundlag på sin anden missionsrejse, cirka år 50, mener man. Og han er ret kort tid i menigheden, og rejser så videre, blandt andet til Thessalonika længere over i Grækenland, eller nuværende Grækenland, og rejser videre tilbage ned og tilbage til Israel, og så tager han på sin tredje missionsrejse, og kommer så tilbage til Jerusalem, hvor han så bliver taget til fange af stedet, kommer op til Caesarea, som ligger her i fængsel, og videre til Rom i fængsel. Og den er gået cirka 10 år siden, at Paulus han skrev det her brev, eller siden at han var med til at etablere menigheden i Filippi. Og nu skriver han så det her brev, mens han sidder i fangenskab i Rom. Blandt andet, fordi han gerne vil sige tak for den gave, som de har sendt til ham. De har været tidligere givet ham pengegaver, økonomiske gaver, for at kunne rejse rundt på den måde, han gjorde. Og så sender de en mand, der hedder Epafroditus, til Paulus, og som vi blandt andet også stod lidt på i dag. Han har den her pengegave med, og så bliver han sådan en medarbejder for Paulus, mens han sidder i Rom, som er sandsynligvis at være en form for sådan, måske en form for åben fængsel, hvis det er sådan, det er måske det vi mest kender til, der svarer til det. Han har et meget nært forhold til menigheden i Filippi. Der har været sådan foregået flere korrespondancer mellem Paulus og menigheden, også inden det her brev. Selvom han sidder i fængsel, og har egentlig har gjort det i flere år på det her tidspunkt, så er det et brev, som bare emmer af glæde, emmer af optimisme over alt det, der sker i menigheden i Filippi, og det hele taget også det, der sker i Rom. Han er simpelthen bare glad. Nu, jeg glæder mig igen, og det bliver nævnt, jeg tror, det er 18 gange hele brevet, han bruger ordet glæde, og det er ret meget for sådan et forholdsvis kort brev. Og noget af det handler om sidste gang, det var, hvorfor Paulus han var glad. Det er fordi Kristus er hans liv. At det, der var fuldstændig altafgørende for Paulus, det var at have fællesskab med Jesus. Og det var der, hans glæde var. Og det var uanset, om han sad i fængsel, eller uanset, om han rejste rundt, og der var vækkelsesmøder, uanset, om der var succes, eller der var fiasko, sådan menneskeligt set, så var han glad. Fordi Kristus var hos ham. Og uanset, om han skulle leve eller dø, så var han glad. Fordi han vil være sammen med Kristus. Det er sådan ultra kort sagt, hvad noget af det i kapitel 1 blandt andet handlede om. Og nu vil vi så gå videre til kapitel 2 i Filipperbrevet. Og for lige at give en sådan en hurtig oversigt. Vi kommer til at læse en del af kapitel 2, men ikke det hele. Og vi tager det sådan lidt i bidder undervejs. Men sådan det første, og det starter allerede faktisk i kapitel 1, vers 27, har Paulus nogle formaninger til menigheden omkring at stå sammen, omkring enhed, omkring enighed. Det er den første del, handler om sådan at stå sammen i forhold til sådan ydre modstand, der har været. Der har været nogle modstandere i Filippi mod menigheden der. Og så i begyndelsen af kapitel 2 begynder han at tale om sådan enhed internt i menigheden. At de skal være sammen i at stå sammen i enhed. Hvorefter han så går videre til at snakke om Kristus, og i sådan en, det man kalder Kristus-hymnen, som vores forbillede i forhold til, hvordan vi skal være over for hinanden i menigheden. Om ydmyghed og lydighed. Hvorefter han så begynder at snakke om det, man min ord har kaldt Kristus som drivkraft, og menigheden som forbillede. Hvordan det på en eller anden måde også det at have Jesus som forbillede, det at være enhed med hinanden, det også sætter sig spor i relation til den verden, de sat i. Og slutter af med nogle fremtidsplaner omkring, han blandt andet har planer om at sende Timotheus og Epafroditus til dem. Ja. Og det er primært den første halvdel, vi sådan vil fokusere på i aften. Ja. så ved I sådan cirka lidt, hvad det kommer til at handle om. Yes. Men lad os lige se lidt nærmere på de første 5 vers af kapitel 2, og som vi vil begynde med at læse sammen. Paulus skriver, kapitel 2, vers 1, hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldkommen ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed og heller ikke indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han begynder at beskrive 4 ting, der betyder noget. Man kan også sige sådan 4 kendetegn på et godt menighedsliv. Og der er sådan nogle, hvis de betyder noget, hvis de betyder noget, hvis det betyder noget. Hvis alle de her ting betyder noget, hvis det er væsentligt, så er det fuldstændig afgørende, at I er et, I har en enighed med hinanden. Hvorefter han så begynder at snakke, hvad betyder det så i praksis? Fire ting, der betyder noget for et godt menighedsliv. Jeg kan forestille mig, at mange af jer har allerede en masse tanker om, hvad er gode værdier i et godt menighedsliv? Hvad skal der være til, for det er et godt fællesskab? Vi har endda formuleret ting ned i vores vedtægter, og vi har skrevet hist op og ned omkring alle mulige ting, gode ting, vi gerne vil. Hvad er det, der er vigtigt i vores fællesskab, i vores menighed? Paulus nævner 4 ting, som betyder noget. Og det første, han taler om, det er trøst. Trøst i Kristus. Og noget, der ligger i det, er, ud af det, der ligger både sådan en formaningsdimension og en trøstdimension og en opmuntringsdimension. Men på en eller anden måde, dybest set, er det en trøst i Kristus. Det er ikke kun en åben favn, eller et kram, eller et, hvordan går det egentlig dig? Det er det også, men det er en trøst i Kristus, han taler om her. Af hvad Kristus betyder i et kristent menneskes liv, og så bruge det til at trøste et menneske. På en eller anden måde trøste et menneske med det, Jesus har at trøste med. Vi kan være, nogle gange tror jeg, at vi er gode til at trøste hinanden og spørge til hinanden, interessere os for hinanden, og det er meget, meget vigtigt. Men jeg tror, at Paulus taler om på en eller anden måde et skridt videre, og på en eller anden måde at applicere, hvordan kan Kristus trøste det menneske, som er i sorg, eller som har mistet, eller som kæmper, eller som er ude at skide med et eller andet i sit liv. Et godt meningsliv, det er det, hvor man trøster hinanden i Kristus, siger Paulus. Et godt meningsliv er et sted, hvor der er kærlig opmuntring. Og jeg tror i virkeligheden, vi alle sammen kender det. Det betyder noget at få en kærlig opmuntring. Det kan være, når man har gjort en indsats, eller det kan være, når der er ting, der er svære, eller det kan være, hvis man føler sig ensom, at der er nogen, der opmuntrer en. For det er et godt sted at være, er der brug for, at vi opmuntrer hinanden, og kærligt opmuntrer hinanden. At der er nogen, der kommer til en og giver en opmuntring, når man måske ikke er i stand til at opmuntre sig selv. Det er også et kald til den kristne menighed. Det er også et kald til os i Herning Bykirke, eller hvad for et fællesskab, vi nu ender en del af. Et godt meningsliv, der betyder åndens fællesskab noget. Og hvad ligger der i grunden i det? Er det sådan en stemning af, at det er lækkert her? Eller er det sådan en, hvor man kan mærke, ånden er til stede. Jeg tror, når Paulus taler om åndens fællesskab, så taler han om det fællesskab, der på en eller anden måde går på tværs af alle naturlige fællesskaber, som altid danner sig. Det er altid naturligt. Altså når man er i et større fællesskab, om det er i en klasse eller på en arbejdsplads, eller i en nabolag, eller i familien for så vidt, så er der altid nogen, man klikker med. Der er altid nogen, man bedre kan snakke med. Der er som regel også altid nogen, man bedre kan lide, og nogen, man måske har sværere ved at kunne lide. Altså når Paulus taler om åndens fællesskab, så taler han om det fællesskab, der går på tværs af alle de ting. Nu er vi sådan et lille udsnit af Herning Bykirke, eller til stede her i aften. Vi har nok ikke alle sammen fundet sammen i det fællesskab, hvis ikke det var fordi, at vi var en kirke, hvis ikke det var fordi, at vi var sammen om Jesus, hvis ikke det var fordi, vi var sammen om at høre Guds ord. Vi på mange måder kan være enormt forskellige, forskellige interesser, forskellige temperamenter, forskellige humor, forskellige alder, alle mulige ting. Men der er noget, der binder sammen, og det gør Helligånden, det gør Guds ånd. Og det tror jeg nogle gange er væsentligt at holde fast i, også når man nogle gange synes, at det kan være svært. Hvor man synes, man passer ikke ind i det her fællesskab, fordi man er ikke ligesom de andre. Det kan være, at man er single. Det kan være, at man synes, hiphop er det fedeste. Det kan være, at man synes, lovsang er kedeligt. Det kan være, Det kan være alle mulige ting, der gør, at man synes, man føler sig udenfor. Men i kraft af ånden, så har vi et fællesskab. I kraft af troen har vi et fællesskab. Et meningsliv, et godt meningsliv, siger Paulus, det er et sted, hvor der er inderlig medfølelse. Der står egentlig sådan to græske ord for det her inderlige medfølelse. Der er sådan to synonymer, der sådan er sat sammen. Der er sådan for, kan man sige, for sådan at sådan understrege det. Og det ene ord, det er sådan et, der hedder splangene. Og det betyder egentlig indvolde. Det er blandt andet også det ord, det bliver brugt, når der står, at Jesus han så ind over Jerusalem. Så ynkedes han over dem. Eller han så skaren, som var forkommende og som får uden hyrde, så ynkedes han over dem. Det samme ord, det her splangnitsumai hedder det så, men som handler om indvold. Det er som om, at det vender sig i ham. Altså, så det berører ham inderligt dybt, når der er nogen, der lider. Når der er nogen, der er ked af det. Når der er nogen, der er alene. Når der er nogen, der er syge. Når der er nogen, der... at det vender sig i ham. Og jeg tror, det er sådan noget af det, vi skal høre... At et kristen fællesskab, en kristen menighed, det er ikke et sted, hvor vi forholder os distanceret til hinanden. Vi er rigtig mange mennesker her, og måske er det også og mange andre fællesskaber, hvor man kan ikke kende hinanden, og man kan ikke være nære venner med 200 mennesker, eller kende alle lige godt, og på den måde at have sådan psykologisk set lige meget medfølelse med alle. Men det kristne fællesskab er et fællesskab, hvor når nogen lider, altså kaldes vi til at have inderlig medfølelse. Vi, som Paulus han taler om i Korintherbrevet, vi lemmer på samme læme. Når et lem lider, så lider alle lemmer. Det er sådan de fire, vi kan kalde dem værdier, eller vigtige ting for Paulus, når han skal tale om den kristne menighed. Siger, hvis alle de her ting betyder noget, hvis alt det her betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med én sjæl og ét sind. En af de ting, vi skal gøre, eller som han kan sige, formaner menigheden til at gøre, når de skal på en eller anden måde forsøge at udleve de her ting. Det vil have det samme sind, den samme kærlighed med én sjæl og ét sind. Det kan lyde som om, at vi skal til at mene det, at så skal vi alle sammen sådan have det samme. Vi skal mene det samme om det hele. Det er nærmest som om, at man ikke overhovedet kan skelne mellem os. Det er som om, det er bare sådan en stor pærvælgende gruppe. Der er ikke nogen individer tilbage. Det er samme sind, der står egentlig sådan, at være betænkt på det samme, er på en eller anden måde, at ens tænkning retter sig mod det samme. Retningen for det, de vil, skal være det samme. Altså det, de stræber på, I mener, det, de arbejder på, skal gå samme vej hen. I Rombrevet kapitel 15, vers 5, der siger Paulus lidt noget i samme retning. Han siger til menigheden der i Rom, Gud giver jer et og samme sind, så I enigt med en mund lovpriser Gud. Det her samme sind handler dybest set, når han siger, at de skal have samme sind, så handler det om, at sindet skal have samme retning mod Gud. Så I enigt med en mund lovpriser Gud. At have samme sind betyder, at vi har samme fokus. At vi skal have fokus på Gud i vores menighed. I skal have samme kærlighed. Det handler om sindets retning mod hinanden. Det er det sind, vi skal have over for hinanden. At vores kærlighed skal være rettet mod dem, vi er hos. Hele det her tema omkring at være et og samme sind og kærlighed til hinanden, og når Paulsen taler så meget om fællesskabet, så kan vi måske ane lidt af, hvad det handler om, hvis vi lige bladrer om i kapitel 4, vers 2. I sådan en afslutning af formaninger. Og hvor han faktisk nævner to konkrete mennesker. Jeg formaner Euodia og formaner sin tyke til at enes i Herren. Jeg beder også for dig, trofaste Syntykos, hjælp dem, for de har kæmpet for evangeliet sammen med mig, sammen med Clemens og mine andre medarbejdere, hvis navnet står i livets bog. Det er nogle mennesker, som han på mange måder taler enormt positivt om. Det er nogen, der har været med til arbejde for evangeliet, men som alligevel er gået skævt i noget af det her. At de er gået, at de ikke har haft samme fokus på Gud, men måske fokus på de ting ved hinanden, som var irriterende. Det kan være, det er temperamenter, der mødes, eller en eller anden holdning til et eller andet bestemt spørgsmål, måske, som de er kommet op og toppes om, men som alligevel på en eller anden måde har sat sig nogle spor, har måske skabt en eller anden form for partier i menigheden. Det står der ikke noget om. Man kan godt forestille sig, at det har været, jeg synes, at Syntyke, hun har ret, jeg synes, at Euodia, hun har ret, eller hvad det nu har været. Så formaner han dem til at enes, han formaner dem til at ret fokus på en eller anden måde væk fra den konflikt, og så hen på Gud. Så når Paulus taler om enhed og enighed, så handler det faktisk for så vidt ikke om at have de samme meninger om alt. For det tror jeg nok aldrig, vi helt kommer til. Men at de i en gensidig kærlighed har en indre opmærksomhed rettet mod det, der er fælles for os alle sammen. Nemlig kærligheden til Gud og kærligheden til hinanden. At det er det, der skal være vores retning. Kærligheden med Gud og kærligheden til hinanden. Og når det sker, så glæder Paulus sig. Så bliver hans glæde fuldstændig. Det er det bedste, han ved, når han ser det ske. Hvordan skal vi så gøre det? Sådan helt praksis. Hvad er på en måde vejen i det her? Og så siger han, i vers 3 og 4, kapitel 2, gør intet af selviskhed, heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke især på jeres eget, men tænk også på de andres vel. Der er sådan fire ting, han siger her. De skal ikke være selviske, de skal ikke være indbilske, de skal være ydmyge, og skal tænke på de andres vel. Og på en eller anden måde, så er sådan der er faktisk sådan, ofte i mange steder i Nyt Testament, der er sådan nogle, det man kalder sådan en ABBA-struktur. Altså først kommer der et udsagn, som på en eller anden måde bliver reflekteret eller svaret på senere, eller sådan er parallelt med. Det han siger, det er, I skal ikke gøre noget af selviskhed, eller, sådan, eller ud af egen nytte. Sådan skal I ikke være. Det er ikke at have et fælles fokus på Gud og på hinanden. Fordi så har du fået fokus på dig selv. Det handler ikke om at udnytte de andre. Måske er det Euodia eller Syntyke eller en af dem har været i gang med at udnytte nogen i en situation eller lave konflikt på en eller anden måde. Det handler ikke om at være selvisk. Det er vi jo ikke her, vel? Det er vi jo ikke i vores kirke, eller i det fællesskab, du er med i. Måske er det relevant at spørge i den her sammenhæng, hvor meget i vores menighed, hvor meget i vores kristne fællesskab, gør vi egentlig for vores egen skyld? Hvor meget af den tid, vi bruger, hvor meget af det, vi involverer os i, hvor meget af det, vi bruger kræfter på, gør vi egentlig for vores egen skyld? Vi skal ikke gøre noget selv, vi skal derimod, skal vi tænke på de andres vel, som på en eller anden måde er modsvaret. Fordi når du tænker mindre på dig selv, kan du tænke mere på de andre. Og derfor skal vi i det kristne fællesskab, og jeg ved godt, at der er ikke nogen af os, der er perfekte i det her. Men så skal vi ikke søge vores personlige interesser, men de andres. Bare for at give sådan et måske banalt eksempel, eller i hvert fald et personligt eksempel. Hver gang, for eksempel nu, når jeg står og underviser, eller hver gang jeg står og prædiker, jeg tror aldrig, jeg har oplevet at stå der med rene motiver. Og kun tænke på, at det her, det gør jeg for alle andres skyld. Jeg tror, ligesom alle andre, så tænker jeg, ej, gid folk kommer bagefter og siger, at det var virkelig godt. Eller gid folk vil tænke, ej, det er virkelig godt sagt. Eller han må virkelig være klog. Eller hvad det nu måtte være. Eller man går ind i meningsledelsen, fordi så kan man på en eller anden måde få en position. Og noget at være noget, eller det kan være alle mulige ting, som på en eller anden måde spiller ind i de ting, vi involverer os i. Og der er ikke nogen, der kan sige os fri for dårlige motiver. Men det er ikke sådan, det er ikke det, der må styre. Vi skal ikke gøre noget selviskhed, men derimod tænke på andres vel. Vi skal ikke gøre noget af indbilskhed. Altså, der står på en eller anden måde noget i retning af, gør intet af lyst til tom ære. Du skal ikke søge din egen ære og anerkendelse i menigheden, fordi det handler om Guds ære og de andres ære. Blandt andet fordi, tror jeg, at det at søge sin egen ære i det, man gør, eller når man er til stede, eller det, man siger, det kan være bare for eksempel i du skal på med sådan noget. For eksempel, hvis man sidder til et bedemøde og beder sammen. Hvor mange af os har ikke tænkt, at nu skal jeg også prøve at formulere det sådan godt, så de andre tænker på en måde, godt om mig. Jeg kender til det, og jeg ved, mange andre kender til det. Og det, der ofte sker, når jeg begynder at søge min egen ære frem for andres ære, det er, at det på mange måder leder så nemt hen til foragt for andre. Fordi når jeg søger min egen ære, så hvis der er nogen, jeg synes, får mere ære end mig, så bliver det mennesker, som kommer i vejen for mig. Vær ikke indbilske. For det handler ikke om mig, det handler ikke om dig, det handler om Gud, og det handler om de andre. Sæt derimod de andre, i ydmyghed de andre højere end jer selv, siger Paulus. Det er modsvaret til indbilskhed, eller sådan, eller måske hovmod, eller lyst til at selv at blive æret. Modsvaret til det er ydmyghed, den sunde ydmyghed. Du skal ikke søge din egen ære, men de andres ære. Det svarer meget godt til det, når Jesus han taler om noget lignende. Den, der vil være stor i blandt, jeg skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt, jeg skal være alles træl. Modsvar til indbilskhed er ydmyghed. Ydmyghed over for de andre. Og på en eller anden måde, som en parentes bemærket ind i det, når man taler ydmyghed, så kan man ofte høre ydmygelse. Og jeg tror ikke, det er det, der taler om her. Forfatteren til Narnia-bøgerne, C.S. Lewis, han har blandt andet sagt omkring ydmyghed, som jeg synes er meget klogt, at ydmyghed handler ikke om at tænke mindre eller ringere om sig selv, men mindre på sig selv. Ydmyghed er ikke at tænke mindre om sig selv, men mindre på sig selv. Og det er en kæmpe forskel. Og når Paulsen taler om ydmyghed, eller når Jesus taler om ydmyghed, så er det ikke, at vi skal tænke ringe om os selv, men det handler måske, at vi skal tænke mindre på os selv, og tænke på andre. Og jeg tror, at når vi gør det her, kommer jeg nok aldrig til. Men et fællesskab, hvor man i ydmyghed sætter de andre højere end sig selv. Hvor man ikke er selviske, men ydmyg. Hvor man ikke er indbilske, men tænker på de andres vel. Jeg tror, det er et godt sted at være. Jeg tror, det er et virkelig godt sted at være. Et virkelig godt fællesskab at være med i. Fordi så tror jeg, at vi kan begynde at trøste hinanden i Kristus, og opmuntre hinanden i kærlighed, og søge åndens fællesskab, og inderlig medfølelse med hinanden. Yes. Jeg har lavet nogle spørgsmål nu, som jeg tænkte, I sådan kunne overveje at snakke om ved bordene. Måske en 3-4-5 stykker sammen, afhængig af, hvad I lige gerne vil. Som sådan lidt relaterer til det her. Menighedens fire kendetegn, som Paulus han beskriver, trøst i Kristus, kærlig opmuntring, åndens fællesskab, inderlig medfølelse. Hvilke kendetegn oplever du? Oplever du ikke i Herning Bykirke, eller det fællesskab, du er med i? Hvad det her betyder virkelig noget for dig? Og i relation til det andet, gør intet af selviskhed, heller ikke af indbilskhed. Sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke på jeres eget. Undskyld. Men tænk også på de andres vel. Det er jo meget store ord. Hvordan kan du praktisere det? Hvordan kan du gøre det i praksis? I det fællesskab, i en smågruppe, i den menighed, i det her fællesskab. Hvordan kan vi praktisere det? Yes. Jeg tæller mig at afbryde. Dengang jeg spurgte helt i begyndelsen, om jeg nævnte et forbillede i jeres liv, hvor mange af jer synes, tænker selv, at I lever op til det forbillede?
Vi har ydmyghed.
Det er du fødte, hvis jeg svarer på. at det er lidt det, der er med forbilleder, fordi hvor mange af os lever op til det. Jeg kan godt have det med det, vi har læst, at det altså, hvordan kan vi næsten overhovedet være i det? Altså, det er jo kæmpe høje forventninger, Paulus har til menigheden. Og så siger han endda, fortsætter, og som sådan en slags opsamling på det, I skal altså have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. I skal være over for hinanden, som Jesus er. Og nu skal I høre, hvordan han er. Og så citerer han Kristus-hymnen, som vi vil læse nu, lige et øjeblik. Først har jeg lyst til at sige, at de her vers 6-11, som vi skal læse nu, er sandsynligvis ikke Paulus selv, der har skrevet det, men er et citat. Man kalder det Kristus-hymnen. Måske har det været en sang, man har sunget i nogle menigheder, eller man har reciteret, som er ret tidligt, og sandsynligvis før Paulus. Ja, og en af grunden til, at man ikke tror, det er Paulus, det er blandt andet den sprogligheden, det sådan sproget er anderledes, end hvad Paulus ellers skriver. Der er en del ord til stede i den der hymne der, som Paulus ellers aldrig bruger. Der er sådan mange ting, der tyder på, at det er en anden end Paulus, der skriver det sådan på en måde. Og fordi den har sådan en digterisk karakter også. Ja. Lad os høre, I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, og han var sådan her. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det er sådan en sind, I skal have. Det er sådan en sind, vi skal have over for hinanden, siger Paulus. Hvis man sådan kigger den her hymne, eller de her vers igennem, så er det på en måde sådan fire dele. Første del handler om det, man kalder hans præeksistens. Altså det vil sige, den, det han eksisterede også før han blev født. Hvor han havde Guds skikkelse. Så er det sådan et afsnit, der handler om det, at hvordan han giver afkald. Og den, hvordan han lader sig ydmyg og lydig. Og hvordan til sidst, at Gud han ophøjer ham. Man ved ikke ret meget om den her hymne. Der er nogen, der mener, at det er en form for digterisk fortolkning af Esajas 53. Om Guds ophøjede tjener. Hvordan at, han så umenneskelig ussel ud og var foragtet. Man regner ham ikke for noget. Han blev gennembrudt og straffet. Det var Herrens vilje at knuse ham. Efter sin lidelse ser han lys, og min tjener bringer retfærdighed. Og derfor giver jeg ham del med de store. Altså, der er sådan flere faser i Esajas 53, som minder om det her. Så der er nogen, der mener, at den har sådan en blandet baggrund der. Man kan også læse den på en eller anden måde som sådan et slags modstykke til syndefaldsberetningen med Adam. Kristus som sådan et modbillede, et modstykke til Adam. Og jeg kan godt tænke mig at sådan på en eller anden måde gå til det på den måde her. Jesus han var hos Gud på en måde, han havde Guds skikkelse. Ligesom Adam, han var ikke Gud, men på en måde skabt i Guds billede, fuldstændig perfekt, uden synd. Men Adam han regnede det for et rov at være lige med Gud. Slangen kom til Adam og til Eva og sagde til dem, Gud ved, at den dag I spiser af frugten, bliver jeres øjne åbne, så I bliver som Gud. Wow, jeg kan blive som Gud, det vil jeg da have, tænkte Adam og Eva. Hvilken værdighed, hvilken magt, hvilken indflydelse. Alt det havde Kristus. Men han regnede det ikke for et rov, som et røvet bytte, som noget han ikke var villig til at give afkald på. Alt det, som Adam stræbte efter, det var Jesus villig til at give afkald på. I stedet for at fastholde sin værdighed, så kan han afkald på det. Og tog en tjeners skikkelse på at blive menneskerlig. Han gik den modsatte vej af, hvad Adam forsøgte. Han gav afkald. På en eller anden måde er afkald en dimension i alle kristens liv. For der er altid et afkald forbundet med at ydmyge sig. Der er altid et afkald forbundet med at søge de andres ære frem for min egen. Men der er også et afkald, som på en måde går forud for alle vores afkald. Og det er Jesu afkald. For det var nemlig prisen for, at han kunne tjene os. Og så ydmygede han sig. Og jeg lige husker, at det her baghoved med ydmyghed er ikke at tænke mindre om sig selv, men mindre på sig selv. Adam, han ville ikke ydmyge sig. Fordi han ville ikke være lydig mod det Gud, han har sagt. Han ville ikke ydmyge sig under Guds vilje. For han ville selv. I må ikke spise af kundskabens træ, havde Gud sagt til Adam og Eva. Men han ville ikke underlægge sig det Gud, den vilje. Da Jesus var trådt frem som en menneske, ydmygede han sig og blev lydig. Indtil døden, ja døden på et kors. Ydmyghed her er i virkeligheden forbundet meget med lydighed. Og underlægge sig Guds vilje. ligesom vi hører om i skærtorsdag aften i haven i Getsemane, hvor Jesus han beder og går væk fra disciplene, så falder han ned på sit ansigt og bad: min far, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Den ydmyghed under Guds vilje, som var forbundet med lydighed. Ja, en dag ind til døden. Modsat Adam. Så kommer der sådan et, på en eller anden måde sådan et skift i den her beretning, fra at det har sådan været sådan en ultrakort poetisk beskrivelse af Jesu liv, så handler det om, så er det lige pludselig Gud, der er den handlende. Så derfor har Gud højt ophøjet ham, fordi han havde været lydig, så ophøjede Gud ham. Fordi Jesus var lydig til døden for os mennesker, så rejste Gud ham fra graven. Og det skal ikke forstås som en belønning. Altså får du en præmie, Jesus, du får lov til at opstå fra de døde, eller du bliver ophøjet igen til himlen. Det er ikke en belønning, det er en konsekvens. Fordi Jesus ydmygede sig. Adam, han gjorde det modsatte. Han modsatte sig at ydmyge sig. Han var ulydig mod Guds vilje. Og han forsøgte at på en måde ophøje sig selv til Gud og blive som Gud. Og derfor ender han med selv at blive ydmyget. Han forsøger at ophøje sig selv, men ender med at blive ydmyget og sendt ud af endens have. Og ikke som en straf. Men faktisk ikke, det er en straf, at Adam og Eva bliver sendt ud af endens have. Altså som om, at så kan du lære det, og så kommer du nok på bedre tanker. Som vi ofte i virkeligheden bruger straf. I håb om, at dem, der bliver fængslet, eller dem, der på en eller anden måde bliver straffet for noget, de så kommer på bedre tanker. Gud sender ikke Adam og Eva ud af Edens have som en straf, men som en konsekvens. Fordi Gud han ville ikke, at hans elskede menneske skulle forsøge at være Gud. Han ville ikke, at mennesket skulle sætte sig selv først. Højst. Så det er også det, vi kalder synd. At sætte sig selv først, højst. Det, vi kalder synd, det er det, der dybest set altid fører til krig, til mord, til løgn, til had, til nedgørelse osv. med sig. Det er dybest set det, at man vil sig selv, at man ophører sig selv, at man sætter sig selv først. Og Gud, han ville ikke, at den synd skulle eksistere for evigt. Og derfor blev Gud nødt til at smide Adam og Eva ud af Edens have, så de ikke spiste af livets frugt og fik evigt liv. For så ville synden, så ville mennesket, der ville være Gud, være der for evigt. Og derfor sender han i stedet Kristus, hans egen søn, som ikke regner det for et rov, sender han ham uden for Edens have ud til vores verden for at betale for vores søn og udslette vores søn, så vi igen kan komme ind i Edens have. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Sådan var han. Det kunne jeg godt tænke mig, at I prøver at snakke lidt om. Jeg har lavet sådan tre udsagn eller spørgsmål, som, og I behøver ikke forholde jer til det hele. I kan vælge et, I synes er mest spændende måske. Kristus skal afkald på sin herlighed, på sin guddomsskikkelse for at blive menneske. For at tjene. Er der noget i dit liv, som du må give afkald på, for at tjene, frem for at holde fast i det? Kristus ydmygede sig for at tjene. Hvordan kan, skal du sætte andre højere end dig selv? Gud ophøjede Kristus, fordi han var lydig, ikke som en belønning, men som en konsekvens. Hvilken rolle spiller lydighed mod Gud i dit liv? Nogle spørgsmål går måske meget tæt på. I det omfang, I har frimodighed til at tale om det, vil jeg opmuntre til det. Hvis man har brug for bare at sidde og reflektere selv, så er man også velkommen til det. Ja. Det jeg selv på en eller anden måde tænkte over, eller blev ramt af, da jeg sådan på en eller anden måde kom hertil, det er helt ærligt, hvad skal vi bruge det til? Jeg nåede lige at høre en eller anden sætning om, at det her det ligger virkelig meget langt, meget fjernt fra den her verden, vi lever i. Og måske virkelig er det meget fjernt fra mig selv. Fordi, hvordan kan Paulus formane os til at have det samme sind som Jesus? Helt ærligt. Når vi nu i højere grad ligner Adam. Altså, hvordan kan Paulus forvente det? Altså. Og ind i det tror jeg, at det på en eller anden måde er vigtigt at forstå den her sætning, som han på en måde indledte hele den her hymne med. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Hvad betyder det i grunden? Dels er det sådan en sammenkog af de der første vers om ydmyghed og sætte andre højere end sig selv og alt sådan noget. Og samtidig sådan et afsæt for den her hymne om at have Jesus som forbillede, sådan som han gjorde, sådan som han var, sådan skal vi gøre. Der er sådan på en måde en forbillede forståelse, en rollemodel forståelse. Sådan skal jeg også ud og gøre. Og det skal vi også. Men ja, der er et lag mere i det her, som er fuldstændig afgørende for med, for at få det her vendt rigtigt. For så kan man gå hjem og tænke, okay, det var sådan rimelig urealistisk, det Paulus han siger, eller det taleren sagde. Og det handler om at forstå den her hymne, den her beskrivelse af Kristus, alt det vi skal gøre. Ikke først og fremmest også som et forbillede, men ikke først og fremmest som et forbillede, men som en drivkraft. Fordi det var netop en beskrivelse af alt det, han gjorde. Og der er sådan et meget kendt citat fra Johannesbrevene, hvor Johannes skriver, at vi elsker, fordi han elskede os først. Vi tjener, fordi han tjente os først. Hvad var det, de første vers i kapitel 2 handlede om? At have samme sind, samme kærlighed, sætte de andre højere end os selv osv. At have samme sind og have samme kærlighed handler om ikke at have fokus på sig selv, men at have samme fokus. Altså have fokus på Kristus. Fokus på Jesus. Og søge ham. Fordi det er det, der er vejen til at have det samme sind over for hinanden, som bare er Jesus. Det er ved at fokusere på ham. Fordi det handler om retning, hvor vi skal rette vores fokus hen. At vi skal se på, hvad han har gjort for os, for mig og for dig. Fordi det er der, kraften gemmer sig til at kunne have et sind over for en anden, som var Jesus. Det er der, vejen til menighedens gode fællesskab ligger. At have det samme fokus der på ham. Jeg tror, at dybest set, Paulus han siger, I skal søge Kristus, I skal tro ham, I skal se ham, I skal se, hvad han har gjort og hvad han gør, og elsk ham og sæt ham højst. Så forandrer det jeres fællesskab. For der er ikke nogen af os, der er Guds søn. Der er ikke nogen af os, der er Jesus. Han var den eneste, der havde Guds skikkelse. Og var lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Der er mange andre mennesker, der er døde på et kors af forskellige grunde. Men det var kun Jesus, der gjorde det som Guds søn. Og det, han gjorde, har betydning for alle andre. Så derfor handler det, når at vi skal tale om, hvad vi skal gøre i menigheden. Hvordan vi skal have sind over for hinanden, hvad vi skal gøre. Så skal vi altid begynde med, hvad han har gjort. Og når vi lader ham gøre i os, så er det, vi kan begynde at gøre. Når vi lader ham gøre i os, så er det, vi kan begynde at gøre. Så skal vi også gøre det. Men når vi lader ham gøre i os, så er det, vi kan begynde at gøre. Og dermed bliver han i virkeligheden vores forbillede. Når vi i vores fællesskab retter vores fokus mod ham, og lader ham gøre i os, så begynder han at gøre noget i vores forhold til andre. Det er lidt ligesom sådan et billede, jeg på en eller anden måde kommer til at holde meget af, og måske er det banalt, og måske har I hørt det før, hørt mig sige det før. Yes. At menigheden på mange måder er ligesom sådan en cykelhjul, hvor Jesus er narret, og vi er egerne. Vi befinder os alle mulige forskellige steder på de her eger. Men alle i menigheden er på en eller anden måde et del af et eger. Og vi befinder os forskellige steder. Vi mener forskellige ting. Tænker forskellige ting. Men ikke, hvis ikke vi har samme retning. Retning ind mod Kristus. Hvis ikke vi har retning derind, men den der vej, eller den der vej, så bøjer egerne. Så bryder hjulet sammen. Hvis vi sætter os selv højst, og ikke tænker på de andres vel, så bøjer egerne, så bryder fællesskabet sammen. Så der opstår der konflikter, så opstår der splid, så står der misundelse, så opstår der alle mulige ting. Når vi ikke sætter andre højere end os selv, men sætter os selv højst. Vi skal have samme retning, siger Paulus. Vi skal have samme retning ind mod Kristus. Det er sådan, I skal være menighed, siger han til menigheden i Filippi. Og det er sådan, I skal være menighed. At vi skal have fokus på, hvad han har gjort. Ham, som ikke, som havde Guds skikkelse, han, som ikke rendte for at rove at være lige med Gud, men ydmyge sig selv og blev menneske, og var lydig indtil døden, døden på et kors for os. Det er der, vores fokus skal ligge. For så bygger vi menigheden op. For det, der på en eller anden måde tankevækkende i det her billede, og det, der gør, jeg så holder så meget af det, det er, at jo tættere vi kommer på Kristus, jo mere vi søger ham, jo tættere kommer vi i virkeligheden på hinanden. Og jeg tror, det er sådan, at vi skal bygge vores menighed op. Jeg tror, det er sådan, at vi skal bygge vores fællesskab op, der hvor vi er. At have fokus på Kristus, for tror jeg faktisk, at vi kommer tættere på hinanden. Og så kan han begynde at gøre i os, så vi begynder at gøre. Hvis han er ikke længere bare vores forbillede, men så bliver han vores drivkraft. Jeg ved ikke, jeg håber, det giver mening for jer, det billede. Det giver utrolig meget mening for mig. Ja. Ja, til slut. Jeg har en lille bit smule med, jeg vil sige, men det er meget, meget kort, så lover jeg. Først skulle jeg godt tænke mig, at om jeg har lyst til at forholde jer til de her par spørgsmål i måske 3-4-5 minutter. Og overveje. For jeg tror i virkeligheden, der er mange, der tænker Jesus som et forbillede. Og hele tiden kæmper, og det kan vi ikke. Og så går bare et dårligt samvittighed, og så kan vi lige skal give op. Og så sker der ikke en skid, og så begynder jeg bare at tænke på os selv i stedet for det er nemmere. Hvilken forskel gør det for dig, om du ser Jesus som dit forbillede, og det vi skal gøre, eller du ser ham som din drivkraft, og det han har gjort? Hvordan kan du praktisere det? Billedet med menigheden, med de her egerne i et hjul. Hvad siger billedet dig, og hvordan kan vi praktisere det? Og sidste, det kan I snakke om eller overveje. Hvad tager du, vil du gerne tage med hjem fra i aften? Ja, værsgo. Jeg vil gerne godt tage med at runde af, og så tænker jeg, hvis der er nogen, der har spørgsmål og kommentarer, kan vi tage det. Bare sådan lige for at understrege den der, man kan sige, den der dobbelthed, med at Gud, han har gjort igennem Kristus, og så vi skal gøre det. Det er som om han basunerer begge dele ud, og hvordan skal vi finde rundt i det? Og han fortsætter den der med at sige det efter, det her, efter den her hymne. Derfor, mine kære, på grund af alt, hvad Jesus har gjort, arbejde derfor, vers 12, med frygt og bæven på jeres frelse. Gå nu ud og gå i gang. Ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. Og så siger han med det samme, for det er Gud, der virker, I er både vilde at virke for hans gode vilje. Det er, at vi skal Gud at gøre, men det er Gud, der gør det. Og hvis man glemmer det, at det er Gud, der gør det, så bliver det bare virkelig os, der prøver at Gud at gøre det. Og så enten så bliver vi smadret, eller så tror vi, vi bliver utrolig gode til det. Og bilder os en masse ting ind. Men hvis vi lader ham gøre i os, så tror jeg, vi kan begynde at gøre. Og så er der alle nogle ting, vi ikke gør. Og så er det underligt at tænke på, at han har allerede gjort det, alt det, vi ikke kunne for os. Jeg er glad, jer, fordi Kristus er vores forbillede. Det er sådan en overskrift, som jeg har sagt, det var egentlig lidt fortrudt. Selvom der er også sandhed i det. Måske skulle det snarere hedde, glæd jer, fordi Kristus er mere end vores forbillede. Fordi han er også vores drivkraft. Han er også den, der allerede har gjort det. Og det skal vi ikke bare efterligne. Vi får også lov at modtage det. Vi skal ikke kun efterligne, vi skal også modtage det. Vi skal ikke kun modtage det, vi skal også efterligne det. Alt det, vi skal gøre mod hinanden, det har han gjort. Begynd altid der. Og gå så ud og gøre det. Og lad os hjælpe hinanden med det. Yes. Jeg beder en bøn, og så hvis der er nogen, der har lyst til at snakke og sige noget, vil det være rigtig spændende. Klokken er også ved mange, så hvis der er nogen, der gerne vil hjem, så er det også, så er man også velkommen til det. Ja. Lad os bede. Jesus, tak fordi, eller far i himlen, tak fordi du ikke bare har sendt din søn for at vise os, hvad det er, vi skal gøre. Fordi det gjorde du. Viste os, hvordan vi skal gøre, hvordan vi skal være, hvordan vi skal elske, hvordan vi skal tjene, hvordan vi skal ydmyge, hvordan vi skal gøre alt det, som du egentlig har bestemt os til at gøre. Tak fordi du ikke bare viste os vejen, men du banede vejen ved os selv at gøre det. Fordi du vidste, at vi aldrig nogensinde kommer til at kunne gøre det. Men du elsker os så meget, at du er villig til at give afkald på al din herlighed for at blive menneske. Og for at ydmyge dig. Og være lydig ind til døden på et kors for at betale for vores synd. For vores manglende vilje til at være lydig mod dig. Til at elske dig og elske mennesker. Tak fordi du gjorde det for os. Hjælp os med hver dag at begynde der i vores liv hos dig og det, du har gjort. Hjælp os med at begynde hver dag, når vi står for et menneske, hvor det er svært. Når vi står for en opgave, der er svært. Når vi er i menigheden, og vi synes, vi har lyst til alt muligt andet, end at søge dig og søge de andre. Mød os der med det, du har gjort. Og gør så det i os, som du vil. Amen.